halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efemyada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin bisha Oktoobarna waa 29 sanadka 2018ka. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga waa Sahre Ciidla Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a siyaasiyiinka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed oo dowladda federaalka Soomaaliya uga digay inay faragelin ku sameeyaan doorashada la filayo inay ka qabsanto bisha November ee soo socota.
Magaalada Beyrout aan la socotid abaaraa ka dhacay, biila-aanaa ka dhacay, dowladda federaalka Buruki uma dirin hadda. Laakiin dad musharaxiina xataa aan madaxweyne noqon, markay noqdaan waxay noqon lahayd ayaa hadda Buruki loo sii horumariyay oo magaalada loo geeyey. Maalin hore xafladii musharaxnimada musharaxiinta mid ka mid ah waxaa loo diray wasiiradii oo lagu amray inay ka qayb galaan. Marka intaas waxay caddaynaysaa inay dowladda fargelin hoog leh ay ku leedahay meesha.
waxaa kale oo aad maqli doontaan saameynta ay ardayda Maraykanka ku yeelatay raafka loo geysanayo waalidiinta aan sharciga haysan ee caruurtoodu ay Maraykanka ku dhasheen.
urur laga hirgeliyo gobolka Minneapolis oo waa gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka oo sheegay in ay Soomaalida ka caawinayaan arrimaha sharciga, laamaha socdaalka iyo guriyeynta.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad idaacaddeeda Saaka iyo Caalamka ku maqli doontaan. marka horese warkii dunida. calanka Maraykanka ayaa guud ahaanba hoos loo dhigay saddexda cisho ee soo socota si loogu baroordiiqo dadkii lagu xasuuqay kaniisaday ku cibaadaysteen dadka yuhuud oo ku taala magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania ee dalka Maraykanka. madaxweyne Donald Trump ayaa ku baaqay in xurmo buuxda la siiyo dhibanayaashii falkaasi waxashnimada ah ay dhibaatadu kasoo gaadhay. waxaa kaloo uu amray in hoos loo dhigo calanka Maraykanka ee safaaradaha Maraykanka iyo qunsuliyadaha dibadda, xarumaha milatariga iyo maraakiibta badda ku sugan. baroordiiq ay diimaha kala duwani ka qaybgalayeen ayaa lagu qabtay guud ahaan gobollada dalkan Maraykanka axaddii shalay, sidoo kalena waxaa magaalooyin ka mida dalka Kanadaha lagu qabtay baroordiiqi taasi la mid a.
Cesar Sayoc oo taageero jidbaysan u ahaa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa lagu soo eedeeyey inuu boosada ku diray 13 xirmo oo ka kooban walxaha qarxa, taasi oo uu diray dadka soo horjeeda ama ku ad adag madaxweyne Trump, waxaana lagu wadaa in maanta la hor keeno maxkamad. warbaahinta Maraykanku waxay sheegteen Sayoc oo ah 56 jir deganaa degmada Aventura ee gobolka Florida la filayo inuu soo hor istaago xaakim dowladda federaalka ah magaalada Miami ee gobolka Florida oo aan ka fogeyn meesha ay ciidamada ammaanku ka soo xireen Jimcihii, halkaasi oo uu yaalay gaari van ah. dhowr ka mida daaqadaha gaarigan oo la sheegay inuu ku dhex noolaa ayaa waxa uu ku xardhay sawirada madaxweyne Trump, isagoo sidoo kalena dadka kasoo horjeeda qaarkood oo ee uu bambooyinka u diray wejiga calaamad ka saaray. Cesar Sayoc ayaa waxaa la filayaa in markaasi ay maxkamadani kusoo oogto ilaa iyo 5 eedeymood oo la xiriira bambooyinkii uu diray oo midkood uusan qarxin, kuwaasi oo uu kala diray qaar ka mida mudanayaasha xisbiga dimuquraadiga ee kasoo horjeeda madaxweyne Trump, madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama, ku-xigeenkiisii Joe Biden, Hillary Clinton oo Trump uu kaga adkaaday doorashadii 2016ka, iyo saraakiil sarsare oo dhinaca amniga qaranka ah oo ka tirsanaa maamulkii madaxweyne Barack Obama.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. siyaasiyiin iyo aqoonyahanno kasoo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ka digay faragelin in lagu sameeyo doorashada madaxweynaha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo la filayo inay qabsoonto bisha soo socota ee November. waxaanay ku baaqeen in dadka reer Koonfur Galbeed loo daayo inay soo doortaan cidda ay doonayaan, sidoo kalena waxa ay ka digayaan in cawaaqibka ka dhalan kara haddii la isku dayo in dusha lagaga keeno musharaxiin dana siyaasadeed laga leeyahay. Warbixin muurahaasi ku saabsan waxay noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Shalay waxaa magaalada Muqdisho kulan ku qabtay xildhibaano ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya kana mid ah labada aqal ee baarlamaanka. Xildhibaanada ayaa ku eedeeyay dawladda federaalka inay faragelin toos ah ku sameeyayso ololaha doorashada iyadoo wadata musharrixiin ay dhaqaale iyo agab kalaba siinayso. Xildhibaan Xaniifa Maxamed Ibrahim oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ayaa ka warantay sababta ay dawladda ugu arkaan inay faragelinayso doorashada la filayo inay ka dhacdo Koonfur Galbeed bisha November.
Waxaan faragelinta aan ka hadlay ahayd maalin dhaweyd waa tii musharrixiin qaar ay ka tageen magaalada Muqdisho oo xeel dawladda ka haayo iyo qaar oo iska cajilay oo dawladda ay garab siinaysay baabuuro buruufiya waxaa loo qaaday magaalada Baydhabo iyo lacag kaloo tiro badan. Marka waxaan ka cabanayn waxay ahayd in doorashada dawladda federaalka iyada kambeyn aana la gardanayn ee musharrixiinta qaar u sameynaysay. Annagana waxaan kasoo horjeednaa in dawladda federaalka ay intaas oo yani kambeynkaas ad ay meesha ku sameyso. Waxaa cadeynayo magaalada Baydhabo taa la socotid abaaraha ka dhacay, biilaana ka dhacay, dawladda federaalka buruufi uma dirin. Hadda laakiin dad musharaxiin ah xataa aan madaxweyne noqon markay noqdaan waxay noqon lahayd ayaa hadda buruufi loo sii hormariyo magaalada loo geeyey. Maalin hore xafladii musharaxnimada musharaxiinta mid ka mid ah waxaa loo diray wasiiradii oo lagu amray inay ka qayb galaan. Marka intaas waxay cadeynaysaa inay dawladda fargelin hoogle ay ku leedahay meesha.
Hannaanka oo u socda ololaha doorashada madaxtinimada Koonfur Galbeed waxaa sidoo kale walaac ka muujiyay qaar ka mid ah aqoonyahanada maamulka Koonfur Galbeed oo sheegay in faragelintu ay ka imaanayso dhowr dhinac. Waa kan Axmed Nuur Arlaade kuna dhaliilsan madaxweynaha hadda xilka haya inuusan maamulka gaarsiin meeshii laga filayay oo ka warrama faragelinta.
Waa faragelinta doorashada weyn jirta, faragelin xugla ayaa weliba jirta oo dhinacyo badan ah, ma aha dhinaca dowladda federaalka oo keliya. Yani faragelin marka aad dadka weysatid dadka gobolka gudaha iyo meel walba dibadda jooga ay la socdaan, waxaa jirta faragelin ka socota xisbiyada raba inay ku tartamaan doorashada dalka dhici doonta, faragelin ka socota maamul goboleeda qaarkood. Marka waa faragelinta waa dhinacyo badan, marka mana u baahno waqtigan xaadirka ah dadka deegaanka oo runtii dhibaato badan ay soo martay oo maaragtay raba inay helaan hogaan awood u leh oo samata bixiya oo dadka ay soo mareen iyo dib u dhaca ka jira deegaanada soo ogtahay Soomaalida waa ogtahay yani abaarihii iyo biyo la-aantii iyo qeexii faraha badnaa iyo barakacayaasha hadda ugu badan ee maaragtay ee jooga Baydhabo ama Xamar ama meel walba gobollada. Marka waqti runtii loo baahnaa ma ahayn in waqti intaas dhaqaale la geliyo in maaragtay murashaxiin la kala taageerayo oo qolyo kala duwan ama xijaab ha noqoto ama dowladda federaalka ha noqoto, ma ahayn. Waxayn in dadka loo daayo inay iyagu ay dadkooda xushaan.
Xiriirka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaanan wanaagsanayn bilihii dhowaa, inkastoo ay markii dambe dowladdu heshiis la gaartay maamulka Hirshabeelle. Waxaa dadka qaarkiis ay u arkaan in dowladdu ay doonayso in madaxda maamul goboleedyada hadda jira ay ku bedelato kuwa xiriir wanaagsan lala oo iyada ku dhow, sida uu qabo Saadiq Cabdulaahi Cabdi oo ah wasiirkii hore ee howlaha guud iyo guriyeynta ee dowladda hadda jirta kana soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed, wuxuuna marka hore sharxayaa musharaxiinta isku haya doorashada.
Runtii sida aad ka warhayso taliyihii nabadsugidda Xuseen Cusmaan wuxuu ka mid yahay musharaxiinta xilkiisana wuxuu iska cajilay maalmo ka hor inta uusan ku dhawaaqin inuu yahay musharax. Waxaa jira wasiirka tamarta Cabdicasiis Lafta Gareen oo isagana wasiirka tamarta ah, isagana wuxuu ka mid yahay musharaxiinta ay muxuu ahaa dowladda dacminayso. Waxaa jira qeyb kale oo koox kale oo lagu magacaabo Isbedel Doonka oo runtii aan u madax banaanayn inay doorashadaasi ka qeyb galaan, qaarkoodna waraaqada laga soo saaray inaysan ka qeyb geli karin. Mukhtar Rogo iyo musharaxiin kale oo iyagu la magacbaxay kooxa Isbedel Doonka.
Xildhibaanada golaha shacabka ee kasoo jeeda deegaanka Koonfur Galbeed ayaa ka digaya in qalqal amni uu ka dhici doono deegaanka haddii aysan dowladdu faraha kala bixin arrimaha doorashada ee maamulka Koonfur Galbeed. Waatan mar kale xildhibaanad Xaniifa Maxamed Ibraahim.
Annagu waxaan ka rabnaa dowladda inay dhexaad arrintan ka ahaato, xildhibaanada golaha wakiilada Koonfur Galbeed ay doorashada iyaga sameeyaan, guddi doorashooyin ay magacaabeen, guddi doorashooyin qabanqaabid loo daayo hawshan, iyaga ay doorashada qabtaan dawladda federaalka totally faraha kala baxdo indhaha ay ka fiirsataan rabnaa maamulka meeshaas ka jiro maamulkii hadda fargelin ay ku sameeyeen maalin dhaweyd musharaxiinta kamid a markuu tagaay magaalada baydhabo waxaa amar la soo siiyey ciidamada etoobiyaanka oo ay ku dhaheen musharax dadkii soo dhaweyn lahaa eelbarka gudaha usoo geliya marka waxaasoo dhan waxay keeni kartaa qallaase amni marka anaga waxaan kasoo horjeednaa dowladda federaalka inay ku mashquusho inay meesha ay ka soo saarto musharaxa gaar ah oo iyaga ay rabaan
dadka qaar ayaa muujinaya in mar haddiiba ay faragelin dhinac ka bilaabato ay keeni karto in dhinacyo kalena ay faragelin sameeyaan taasoo dhaawici karta xasiloonida siyaasadeed iyo tan amni ee gobolka axmed nuur arlaadi oo ku sugan dalka kanada kana mid a aqoon-yahanada kasoo jeeda koonfur galbeed ayaa ku talinaya in loo daayo dadka reer koonfur galbeed inay iyagu aayahooda go-aan ka gaaraan oo aanan loo geynin hogaamiyaal dana gaar ah laga leeyahay
marka koonfur galbeed waa soo dhiftootii waa soo daashay uma baahna marka hogaamiye kale oo aan awood u lahayn ama aan karti lahayn inuu maaratay mar labaad xilku u qabto marka waxaan oran lahaa faragelinta ha laga daayo
walaaca ugu weyn ee dad badani ay qabaan ayaa ah in khilaafka faraha kasii baxaya ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada uu noqdo mid waqti badan iyo qarash badan uu ku lumo taasoo meesha ka saari karta howlihii looga fadhiyey maamuladaasi inay u qabtaan dadka ay matalaan dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya inaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah ee ay qusaysay eedeymahaasi balse aanay ka jawaabin
mahadsaned falastiin axmed imaan oo nala socodsiinaysay warbixintaasi halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan dadka soomaalida ee ku dhaqan gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa la sheegay in heerar kala duwan oo noloshooda ah uu kor usoo kacaya islamarkaana ay dhinacyada ganacsiga waxbarashada iyo ka qaybgalka siyaasadda kaga horeeyaan qowmiyado badan oo soo galootay ah oo ku nool gobolka gudoomiyaha guddiga waxbarashada minneapolis siyaad cali oo dhowaan nagu soo booqday studiaha v o eda ee washington ayaa sahre ciidla nuur uga waramay arrimahaasi iyo kuwo kale waxaana ugu horeyn uu ka hadlayaa shir ay isugu yimaadeen guddiyada waxbarasha dowladda Mareykanka oo ma lasoo gabagabeeyey maanta
kuna sanadlaa weeye oo sanadkiiba hal mar laisugu yimaado oo laga wada hadlo siyaasadda waxbarashada dadweynaha dalka Mareykanka waxaa laisaga yimaadaa dhammaan gobolada dalka waxaa laiska xog wareystaa waxyaabihii hagaagay waxyaabaha caqabadaha jira duruufaha ardayda iyadu oo arday ku dhow 8 million oo arday ah ay la kulmaan marka shirkaas shir weyn buu ahaa hadda lix ishuu noo socday waxyaaba badan oo la taaban karo oo wax ku oolana waa kasoo baxeen
waan gartay marka shirkaasi sanadkii hore muxuu kaga duwanaa mar haddii mar walba la falanqaynayo duruufta iyo waayaha ardayda wax ka barata dugsiyada Mareykanka
sanadkan wuxuu kaga duwan yahay sanadkii hore waxaa jira arday aada u fara badan oo asal ahaan kasoo jeeda wadamada sida maaragtay mexico kale ama waalidkood kasoo jeedaan mexico oo duruufo badan la kulma marka anagu ardayda iyada iyo qoysaska ku taxaluqa caruurtaa dhalay duruufahooda nololeed waxay kuleeyihiin saameyn waxbarashada marka saad ka ogtahay ka warqabtid waxaa jira waxaa aada loo dardargeliyay in la dhoofiyo dadka aan sharciga waddanka kulahayn waxaa jirta caruur fara badan oo iskuulladeeda dhigta oo waalidiintood ay maaragtay qaarna la dhoofiyey qaarna khatar ugu jiraan marka waxyaabahan ka wada hadla waxay ahayd in iskuullada iyadu noqdaan dhul ka caagan in dadka dowladdu ay maaragtay ka qabqabato waalidiinta in aanu xaqiijino in ardaydu dareemaan inay yihiin amni inay dareemaan oo ay public schools ku noqdaan kuwa duruufta tan haysata dadkaas caqabadaha xagga immigrationka ah garab taagan waxyaabaha kale laysla soo qaaday iyadana waxay ahayd in saad ka warqabtid waxaa inta badan dhaca faldambiyido su-aal ahaan iskuullado kale dad maaragtay caruurta waxyeeleeya oo rasaas ku fura oo dhibaatooyin noocaasina way jirta taasna xoogaa looga wada hadlay sidii iskuullada loo hubin lahaa in amnigooda la sugo waxyaabaha kaleoo laga wada hadlay waxay ahayd in kor loo soo qaado tayada ardayda khaasatan dhinaca maaragtay sayniska iyo xisaabta oo iskuullada ay wadaagaan wixii iskuul ama iskuul ama iskuul district u hagaagay ama gobol u hagaagay in layska wareysto oo iskaashi buuxa xaggaasna laga sameeyo ayaa ah waxyaabaha maaragtay aan aad diiradda u saarnay.
Minnesota waxaa ku badan dad badan oo ka yimid bariga Afrika oo Soomaalidu ha ugu badnaatee, dabcan kaalin muhiimay ku leeyihiin dadka Soomaalida ah ee gobolkaasi degan. Caruurta waxbarata laakiin waxaa laga dayriyaa waxbarashadoodu inay ka hooseyso waxbarashada ardayda. Marka bal arrimaha nooga war.
Way jirtaa arrintaasi runtii, manaha arrin hadda bilaabatay, waa arrin sidaad ka warqabtay Soomaalida wadanka Mareykanka, khaasatan dadka reer Minnesota muddo yar bay joogaan. Dadka ugu faraha badan waxaa la dhihi karaa ilaa 20 sano iyo ilaashan 20 sano waa dhihi kartaa, laakiin dadka xooggiisu waa wax ka yar 20 sano. Marka arrintan ah faraqa u dhexeeya ardayda cadaanka iyo ardayda laga tiro badan yahay waa arrin soo jireena, kumana koobna waxbarashada keliya, waxaa kamid a dhinaca shaqooyinka iyaduna kamid a, oo waxaa jira faraq weyn u dhexeeya fursadaha maaragtay kale ee ganacsiga, hadday noqon lahayd dhinaca guryaha, waxyaabahaasoo dhan waxaa jira mar walba in dadka cadaanka ahi iyo dadka laga tiro badan yahay ay ku kala sarreeyaan. Marka haddii aan xagga waxbarashada usoo noqdo, way jiraan hadda dadka African Americanka, dadka Soomaalida ah, dadka Latiinaha la yihaahdo, Eeshiyaanka qaarkood way ka hooseeyaan. Waxyaaba badan baana keenaya oo duruufaha qeyb ka ah, laakiin waxaad moodaa in hadda aan xoogaa dadaal sameynay khaasatan dadka Soomaalida. Intii aan hadda joogay waa markii ugu horreysay heerkii qalinjabin ee ugu sarreeyay abid la oran karo dadka Soomaaliyeed bay gaadheen, caruurta guryahooda laga hadla afka Soomaaliga waxay gaadheen 67.5. yacni waa runtii markaad si weegtid weli waa wax anigu aan u arko inay hooseyso, laakiin haddana marka laynoo eego dadka hadda African Americanka oo kale oo maraya 109.4 iyo ugu dhowda dadkan kor soo qaadnay kamid a, waxaa la dhihi karaa Soomaalida ayaa ku xigta ardayda cadaanka.
Siyaad dhowaan November 6-deedana waxaa si rasmiya Maraykanka uga bilaabmaysaa doorashooyinkii xilliga dhexe, saameyn weyn bay ku leedahay gobolka Minnesota, dad badan oo adigu aad ku jirtaa tartamaya booskan aad imika haysay gudoonka waxbarashada dib baa laguugu caleemasaaray inaad u tartami kartid, dad badan oo Soomaalihiina xilal kala wada duwan bay u tartamayaan. Bal nooga waran adigu sidaad u aragto doorashooyinkaasi iyo muhiimadda ay u leeyihiin gobolka iyo guud ahaan dadka wadanka ku dhaqan Maraykanka.
Waa su-aal fiican. Doorashadani waa doorasho aan isa odhan karo way ka duwan tahay doorashooyinkii hore, xasaasiyad fara badanna waa doorasho wadata, khaasatan dadka aan inagu ka mid nahay oo soo galeetiga ama dadka immigrantka la yihaahdo. Waxaana ku rajo weynahay in doorashada November dhacaysa in la doorto dad aananagu ku jiro, anigoo mar labaad lay dooranayo meeshii public educationki aan joogay waxbarashadii, jecel inaan sii wado runtii. Marka runtii waxaa jira yididiilo fara badan, waana dadkeennuna waa dad muuqda, wadankana waxa keliya qofku wax ku noqon karaa waxa weeye waa codkiisa inuu dhibto. Codkaagasaad ama ku guuleysanaysa ama lagaa guuleysanaya. Marka hadhow intaad ficilkaanbii lahayd, qofku waxa muhiim inuu codeeyo.
Kaasi waxa uu ahaa Siyaad Cali oo ah gudoomiyaha guddiga waxbarashada Minneapolis. Waxa uu waramayay Sahre Ciidla Nuur.
Weli waxaynu ku guda jirnaa wararka naga soo gaadhaya Soomaalida gobolka Minnesota waxaa gobolkaasi laga hirgeliyey urur loogu magacdaray midowga Soomaalida gobolka Minnesota. Gudoomiyaha ururkaasi Maxamed Axmed Aare Kayd oo u waramay wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa sheegay in Soomaalida ay ururkaasi ka caawinayaan arrimaha la xiriira sharciga, socdaalka iyo guryo helista iyo arrimo kale oo la halmaala. Waxaana ugu horreynta ka hadlayaa ujeedada ururkaasi loo aasaasay iyo sababihii ku dhaliyay hirgelintiisa.
Ururkan ujeedada noo aasaasnay kadib markii aan ogaanay ama dareenay in baahi badan jirto oo community ama mujtamaaci Soomaaliyeed Minnesota iyadoo ah magaalo ay ku degan yihiin dad ku dhow ilaa 100,000 oo qof oo ay kala daadsan yihiin oo inkastoo ay urur badan jiraan oo hawlo badan la qabtay waxaan ogaanay markaa baahi xoog ina jirto. Taasa markaan nagu dhalisay dareenka inaanu la nimaadno arrinkan oo aanu isku nimaadno dabeetana aanu sameyno ururkan. Ururkan muddo badan ayaanu kusoo hawlanayn oo doodo badan iyo discussion badan aanu dhexeeda lahayn ilaa aakhirka aanu ku guuleysanay. Dadka markii aanu wax badan kala sheekaysanayna waxay noqotay urur aad loo soo dhoweynayo oo dadku ay rajo aad iyo aad u badan ka qaban.
Marka waxaad sheegtay inay baahiyo badan jiraan, baahiyahaasina ay keeneen inaad ururkan samaysaan, waxyaabaad doonaysaan marka inaad qabataan haddii aad sheegto maxay?
Ururkan horta ujeedadiisu waa loo aasaasnay ama u samaynay waxa weeye ilaalinta xuquuqda dadka Soomaaliyeed way ujeedadiisu. Marka waa xuquuqdii la ilaaliyo, dadku inay aad loo fahamsiiyo xaqa ay leeyihiin iyo xaqa lagu leeyahay. Marka ilaalinta xuquuqdaas way arrinka ugu weyni. Waxyaabaha ururku markaa qabanayo waa ilaalintaas. Waxaa ka mid ah immigration-kii oo aad dadka in laga kaalmeeya, waxaa ka mid ah waxbarashadii oo wax say loo ognahay iminka caalamku waxa lagu tartamo qalin ama aqoonba ugu badan, oo waxa lagu xisaabtamaa generation-ka soo socda ama generation-ka iminka jira kala midka ay waddan kale inuu ka aqoonbato, taasaa horumarku ka yimaada. Marka in aqoonti loo horumariyo, aqoonta waxaa ka horreeya oo loo baahan yahay caafimaad inuu jiro, marka aad loo daryeelo oo aada looga faa'iidaysto. Waxyaabaha kale waxaa ka mid ah xagga sharciga oo dadku ay dhibaato badan ka qabaan in laga kaalmeeyo maxkamadii iyo qaabka sharciga, waxyaaba noocaas.
Dabcan waxaa jira sida adigu laftaaduna xustay ururo badan oo Soomaali ah oo gobolkan ka jira, cadadkooduna aad u fara badan yahay. Mid walba ahina uu sheego in uu intaas sheegta ama in lamid ama in ka duwanba ay bulshada u qabtaan. Xilliganna marxalada kala gedisan ay Soomaalidu ku jirto, dalka isbeddel ka dhacay, madaxweynaha cusub Donald Trump iyo waxyaabihii inta muddadii uu xilka hayay saamnacaybka dalka kusoo badanay, waxyaa badan baa iska jira. Ururada kale ee Soomaaliyeed iyagu arrimaha bulshada u shaqeeya ee mar walba ee arrimahooda ka shaqeynaya, adinku maxaad kaga duwan tihiin? Mise dadka qaar ma isweydiin karaan oo kale kuwii horaaba taagtoodi iyo irtibartoodii lahayne midkan cusub ee soo kordhay yahay muxuu sheegay?
Ururkan cusub waa urur number of it ama urur aan faa'iido doonahayn oo leh 501c3, taas ururada oo dhan baa ka siman. Mar labaadka waa urur xubin, ururadu waa laba qaybsama, mid xubin leh iyo mid aan xubin lahayn. Kana waa urur xubna yeelan doona. Waxa ugu weyn oo laakiin uu kaga duwan yahay waxa ururkan leeyahay 509A2 wax la yidhaahdo, oo sharcigu ogol yahay ururkani in kaambeynada siyaasadeed ee socda waddankoo dhan ka qayb qaadan karo oo dakhliga soo gala 30% uu ku bixin karo arrimaha, in sharci la soo saarayo uu ku hortegi karo, in sharci la doonin la soo saaro taageeri karo. Marka taasa aad kaalinta ugu weyn oo ururkan leeyahay oo uu kaga duwan yahay ururada kale.
Marka waa maxay faa'iidada ku jirta in uu ololayaasha ka qayb qaadan karo tusaale ahaan?
Faa'iido aad iyo aad u ballaadhan baa jirta. Dadka Soomaalidu baryahan dambe waxay ku soo kordhiyaan siyaasadda, taas wuu taageeraya. Mar labaadka, dadka aynu gacansaarka la leenahay oo marka iyaguna doorashooyinka ka qaybgeliya waynu taageereynaa. Sharciyada inaga horjeeda oo aynaan taageersanayna waan ka hortegi karnaa. Marka arrimo noocaasa ayuu inaga maqransa ilaalin karaa ururkan.
Ugu dambeyntii, ururada kale ee jira ee Soomaaliyeed ee danaha Soomaaliyeed ka shaqeynaya sida magaciinaba uu yahay midowga Soomaaliyeed iyaga maxaa idinkaga qorsheysan inaad ula dhaqantaan ama aad ula shaqeysaan?
Ururada kale urur waliba ujeedu leeyahay hawlo ayuu qabtaa. Annaguna saasoo kale ayaan nahay urur soo biiray oo hawlo qabanaya. Waxaan jecel nahay ururada jira hawlaha ay qabanayaan inaanan ku faragelin oo hawsha hayaan inaanu baahidooda laftooda u daboolo, la shaqeyno, wax u tarno, cad u soo dhicino, marka inaanu iskaashi yeelano oo aan hawluhooga lagu faragelin, laakiin hawlihii aan cidi qaban ee kale inuu urur ku qabto. Marka ururadaana waxaan jecel nahay inaan xiriir fiican la yeelano oo aan iyagana wada shaqeyno, isafkarad fiicanna dhexmar ayaan rajeynayna. Ma dhici doonto urur hawl wada in hawshiisa aanu dhinac ama barbar qabsanno. Ururka waanu la fadhiisan doonaa, wada hadal baan yeelan doonaa. Arintaa aad hayso waxaanu kuugu daraynaa kaa iyo kaa iyo arrinka ayaanu odhan doonaa haddii la yidhaa. Marka taageeraan siin doonaa si ay hawluhooga usii gutaan, ummaduna u hesho xaqa ay leedahay.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha urur lagaga dhawaaqay ama laga hirgeliyey gobolka Minnesota oo loogu magacdaray ururka midowga Soomaalida gobolka Minnesota, Maxamed Axmed Aare oo kayd ku magacdheer. Waxaan u waramayay wariyaha V O Weather Minnesota Maxamuud Mascade.
Markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha mid kugu talagalna waxaan idin soo qabanayaa heestii Xami iyo codka Aamin Afrik.
Codkaasi fanaanada Amina Afriik iyo heestaasi Hami ayaynu kusoo gabagabaynayna idaacaddeedii subaxnimo. Intaanu mar kale hawada ku kulmayno, waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahre Ciidla Nuur oo idinla sidaa iyo subax wanaagsan, aroor iyo suuban.
Come